Бейжің уақыты сағат 1.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңызды ісі. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманың жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдебиет әуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқау айдарының ән күйімен әрлейтін дәуір жыры бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын мен Қалқаман Түсіпханұлы. Адам баласының айрықша сезімшең өнері саналатын саз саласының әуелі ахаң, күмбірлі күй, заман сазынан саулаған үнмен сиқырлы сезім сыйлайтын алтын арқау айдары бағдарламамыздың бас аяғын алуан әуенмен көмкеріп отырады. Бағдарламамыздың алтын арқау айдарында тыңдайтындарыңыз Ұлжан мен Әсемнің шырқауында халық әні бүлдірген.
Сіздерден өлең айтсам бүлдірген, жаңылдырмас тілімнен бағын.
тынысын, отан ырысын, даму даңғылын орамды оймен дестелеп, дуалы сөзбен кестелеп жазған әңгіме аясында. Қара сөздің сан саласынан құнды жазбаларда құлақ хұзырларыңызға ұсынатын сөз жаңбыр айдары тыңдауларыңызда болады. Айдарымыздың бүгінгі кезегінде Нобель сыйлығының иегері Моянның «Жәудір шалған поездын» армен қарай жалғастырамыз. Әрине, Кәкеш Қайыржанұлының аудармасы бойынша. Естеріңізде болса, өткен берілімде коммунаның жұмысына әр қыстақтан еңбек күші жинағанда, қыстақ кәдір қосып берген арық қара баланы жетелеген бәдіші, коммуна кәдірі жинашып жатқан жұмыс басына жеткен болатын. Енді хикаяның барысын айдарымыздың толық мазмұнынан тыңдап біліңіздер. Бәдіші қара баланы бір қолынан жетелеп, тоспаның тас баспалдағын бойлай әлгі кәдірдің алдына барды да, «Тетемеңгеруші, қыстағымыздан біз келдік», деді. Бәдіші қыстақтағы атқа жеңіл құдаша іспетті, коммунаның осындай жұмыстарына көп жегілетін. Меңгерушінің орынбасары Лиу Тайяңда коммуна аумағындағы осындай құрылыстарға ұйымдастырушы ретінде көп көзге түсетін. Соған олар бірін-бірі танушы еді. Қарабаланың екі көзі манадан леуменгерушінің кең жайылған аузын деді. Ол ауыз-аузына жұқпай әлі сапылдап сөйлеп жатыр. «Бәдіше, сен мұна сырғақ кертабан, тағы да келіпсің ғой. Қыстақтағы өңкей әкеңнің аузын ұрайындар, адамды таныдағы екен. Сендей тұрлаусыз алаяғын жіберіп, мені мықтамақ қой. Ал әлгі қара жұмысқа беретін адам қайда?» Бала бәдіші қолының өз төбесінде ойнап өткенін сезе қойды. «Ой, мынау да адам ба?» Леуменгеруші қара баланы көк желкеден мұдай ұстап сілкіп-сілкіп қалғанда, оның табаны жерден едәуір көтеріліп кетті. «О, заманда бұ заман, ауыр еңбекке мынадай жәутік ши мойынды жіберген бар ма? Сен өзі балға көтер аласың ба со?» деді меңгеруші шала білініп. «Бол демес пе, Лиу Тайяң меңгеруші. Социализмнің абзалдығы сол ғой. Оның аясында ешкім аш қалмайды емес пе? Қарабала үш атасынан бермен қызыл сирақ кедей. Бұған қоғамның жаны ашымаса, кімнің жаны ашиды? Оның үстіне анадан жастай жетім қалып, өгей шешенің қолында жүр. Әкесі байқұс, көнекті сыртқа салам деп, солтүстік шығысқа қырасқалы, міне аттай үш жыл болды. Сонан бері дерек жоқ. Ол сорлыны айуа пасаймалады ма, жоқ әлде қасқыр көкесі жаймалады ма? Бұл жағы тұман. Сүйіспеншілігіңіз қайда кеткен?» деді бәдіші, қара баланы оның қолынан өз жағына тартыңғырай әзілшіні араласы. Ары-бер тартқыланған қара баланың басы кәдімгідей айнала қалды. Әлгінде леуменгерушінің қасында тұрғанда оның мұрнына арақтың иісі келген. Сонда жүрек айнып кетті. Өгей шешесінің аузынан да бұл иістің мүңки қалатын кездері бар. Әкесі жолаушылап кеткелі өгей шешесі дүкендерден бататтың тұқымына арақ алып ішетін өнер шығарған. Өгей шешесі аузына арақ тисе мас болады. Мас болса мұны ұрады, шымшиды, кейде тіпті тістейді. «Жәутік ай!» деп леуменгеруші қара баланы бір мұқатып тастады да, оны қойып жиынын қайта жалғастырды. Қара бала балғасын қолынан тастамай тоспаға тырмысып шықты. Тоспаның ұзындығы 100, биіктігі 10 метр бар еді. Солтүстік жағында ұзындығы тоспаның өзімен қарайлас науа барды. Онда әкелген жаңбыр суы жататын. Бала тоспаның үстінде қоршау діңгекшелерінің біреуін ұстап, су түбіндегі тастарға үңілді. Тас жапсырларында бірнеше құртшабақ олақ қимылдап жүзген болып жүр. Тоспаның екі басы бірдей биік өзен қырына бар боласады. Қырғабақтың үсті аудан орталығына апаратын сайрап жатқан жол тұғын. Тоспаның кеңдігі 5 метрдей. Екі жағына биіктігі 1.5 метрдей тас қоршау тұрғызылған. Неше жылдың алдында велосипед мінген бірнеше кісіні осы арада атарба соғып мына тоспадан ұшырып жіберді. Сонда олардың кейінің аяғы сынған, кейінің бел омыртқасы тайған, адам шығыны да болған. Ол кезде қара бала осы кездегісінен әрине кішілеу болатын, бірақ етшеңдеу еді. Әкесі жолаушылап кетпеген, өгей шешесі де арақты татпайтын салауатты кез еді. Тоспаға қызық көруге бұл да келді, біраз кешіккен екен. Тоспадан құлаған адамдарды әлде қашан алып кетіпті. Тек тоспаның түп тарапында ойдым-ойдым ұйыған қандар қалыпты. Ешілдігінен болар, судағы қан исі де мұның мұрнына келген болатын. Ол суп-суық тас қоршаудың ақ діңгекшілеріне таянып, қолындағы қайқы балғасымен қоршауды ұрып көрді. Одан да балғадан да әрекеуінен дыбыс шықты. Сол дыбысқа назары ауа қалғанда, бұрынғы күннің санадағы манағы елесі бірден ғайып болды. Тоспаның сырт жағындағы аумақты, кендірлікті күн жарықтық жайнатып та жарқыратып та жіберген екен. Енді мұның назары кендірлікте ойнаған мұнар сағымға ауды. Үйісіп қаулап өскен кендірлердің балақ жағында саңлау шикім бар болса, бар да шығар. Ал жоғарғы жағындағы бұтақтары мен жапырақтары бір-біріне мүлде кірігіп тұтасып кетіпті. Су-су әр май шыққандай жылдырап тұр. Бұл одан ары батыс жаққа көз тастады. Кенділіктің арғы тарапында біраз бататтық жер бар екен. Оның да күлгін жапырақтары күнге шағылысып көз ұялтады. Бұл бататтың түйнекті көп салатын, қысқа сабақты, әрі де тәтті, ақ қабақты іші қызыл, қазанда артық қайнаса жарылып пісетін жаңа сорт еді. Мұны қарабала жақсы біледі. Батат егістігінің теріскей жағында бақша барды. Коммуна мүшелерінің үйіргесіндегі көкөністің телімдер жаппай ортақтың қолына көшкелі бері, әтірет осындай бақша көкөністерін өсіруге мәжбүр болғанды. Қарабала бұл бақшамен батат егістігінің иесі осыдан 5 шақырым қашықтықтағы бөтен қыстақ екенін әбден білетін. Ол тәуір ауқатты қыстақ болатын. Бақшасында орам жапырақ деймісің, шомыр шалғам деймісің, бәрі де бар еді. Өтемете шалғамның қаулап өскен көк бұйра жапырағы жап-жасыл қанық бояуымен ерекше көз тартушы еді. Бақшаның ортасында ауа шарақ шағын екі ауыз үй барды. Онда бір қария салып тұратын. Бала мұның бәрін біледі. Бақшаның солтүстік жағыда, батыс жағыда шығырсыз кендірлік. Үш тарапы кендірлікпен шектескен. Бір тарапы өзен қабағына тірелген бататтық жермен көкөністік танап, төрт жағы бірдей қималанған аламан құдықта қылетінде елестейді. Қиялға шырмалып ойға боялдырған балаға күлгін жапырақтар мен жасыл жапырақтар қас қағымда құдық суына өзгеріп, іле кендір шөптерде айдынды суға айналғандай болды. Орай кендірдің ұшында ұшып қонған мазасыз торғайлар да демде су шүңетінен шабақ шайын терген зымыран болып бара жатты. Тетемен келуші Лиу Тайяң әлі де көбі ауызданып сөзін айтып бола алмай жатыр. Оның көп сөзінің тобықтай түйіні ауыл шаруашылығында дажайдан үйренеміз десек, ауыл шаруашылығының жан тамыры суды, сегіз сөзді заңның өзекті мәселесі суды мықтап игеруге тура келеді. Сусыз егін анасы жоқ нәресте іспетті. Ондай ананың да сүті болмайды. Сүті болған күнде де кенеусіз бірдеңе болады. Сүт болмаса нәресте тірі қалмайды. Тірі қалса да шипая қатпа болып қалады. Леумен келуші тоспа басында тұрған қарабаланы қолымен нұсқады. Ол теріс қарап тұр еді. Жон арқасындағы үлкен екі тыртық күн көзіне шағылысып жалт-жылт етті. Көпке мәлім, тоспамыз өте тар, қауіпті да. Мұнда жылда кісі шығыны болып тұрады. Бұл мәселеге коммунамыздың төңкерістік комитет айрықша мән беріп отыр. Ақылдасып кеңесу арқылы осы тоспаны қалыңдату ұйғарымын жасадық. Соған орай, коммунамызға қарайтын үлкен әтіреттерден бұл жұмысқа 200-ден астам жұмыскер келіп отырсыңдар. Бірінші кезеңдегі міндет мынадай. Қыз-келіншектер, сары тора, сары қарын қатындар, және анау тыртиған жәутік бала. Анау жатқан 500 текше метр тасты асықтай немесе жұмыртқаның сарысындай етіп, ұсақтап шығады. Бәдішілер оны өлшемге туралап, түгел қырнап майдалайды. Мына тұрған екі темірші. Ол бірі бойшаң, бірі аласа, бірі мосқал, бірі жас, күнге тотығып күреңіткен екі адамды иегімен меңзеді. Мұқалған бұрғы сияқты саймандарды жөндеу жұмыстарына жауапты болады. Ал тамақтану мәселесіне келсек, үйі жақындар үйінен тамақтанады. Үйі алыстар алдыңғы жақтағы қыстақтан бір асқан ашып отырмыз. Содан аузын жылтар. Жатын орын жағдайы мынадай. Үйі жақындар өз үйінен барып келіп істейді. Үй алыстар көпірдің астындағы өткен үңгірінде тұрады. Еркектер басын батысқа, әйелдер басын шығысқа қаратып жату керек. Үңгірге құс төсекке берік сызғып, қалың сабан төсеттім. Пуай, ит шошқалар, рахат сендердікі. Тетемен келуші, сізде бізбен бірге үңгірде тұрасыз ба? Мен басшымын.
велосипедім де бар. Мұнда жатамын ба, жатпаймын ба, оған басыңды ауыртпа. Ол менің өз ісім. Сардар атқа мінсе, сарбаз да атқа мінетін жағдай қайда бар? Ит жошқау, жұмыс істегенді білсең болды ғой. Күнде-күнде нөмір төрінде ұпай жиясың. Сол игілігіне орай берілетін бір жың астықпен 20 тиын ақшада аз ол жемес. Істегісі келмейтіндер қазырақ табанын жалтыратса болады. Анау тұрған шалажан жәутікте бір үлес астықпен ақшаның иесі болғалы тұр ғой. Тоспаның жұмыс аяқталғанға дейін ол да бәлкім бүйрегіне май бітіп жылтырап шыға келетін шығар. Қадірлі тыңдаушы, коммуна кәдірі көзгілмей тұрған қарабала айтқанындай тас шағып, ұпай жинап астықпен ақшаға ие бола алар ма? Мұны айдарымыздың келесі берілімінен тыңдап білесіздер.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде, ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең баяған әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңден шығарма.
Алтын арқауайдарының ендігі кезегінде Тайыр Белгібайұлының шертуінде Кәрім Әбдірахманұлының күйі жылқышы қызды тыңдайсыздар. Қадырлы тыңдарман, ендігі назарларыңызда болатыны азулы ақындар мен әдеби тәуескерлерінің махаббат, азаматтық лирикалары, отаншылдық сезіммен жазылған өлең, поэма, дастандар, дәуір рухын жырлаған жазба айтыстар оқылатын өлең өрмайдары. Өлең өрмайдарының бүгінгі ретінде Тілеухан Затыбайұлының өлеңдерін тыңдайсыздар. гүл. Гүл, қиылып тұрған еркелерімсің, ғұмыр тәтті келтелерімсің. Рухымның үні көркеменерімсің, көгенім толған жас төлішінде сүйкімді өңкей бөртелерімсің. Сұлудың сырын білдірген жүзсің, сезімді тұңғыш білдірген қызсың. Қаршыға болып, құйғып бір көктен, тұяққа қоян білдірген қызсың. Таймашы тайма лебізіңнен сол, түнерген сәтте күлдірген мақтан. Гүл, үземде сені қаламын жырғап, шашына жардың тағамын болды. Арума едің лирика жазған, ақын көктемінің қаламын ұрлап, солайша сені барамын жырлап. Гүл, өмірден бір ән тыңдап ап қайдам, жолдары жатыр сырғанақ байған. Өзіңді іздеп қаңтарда тұрмын, кеткен бе сені ұрлап ап сайдан. Жас дәурен бедің алдамай сонша, болмас па еді күлмей ақ қойса. Күн шыққанда шығыстан көтерілді күн дөңгелеп, шуаққа саусақ созды гүл мен бөбек. Көктем келіншек көк желек жамылып тұр, табиғатты бесікке жырмен бөлеп. Шығыстан ел жиреп күн көтерілді, асқаршың шуаққа жай етегінді. Ән мен күй сайран жаққа мен дұмтылдым, жиясап қақ төрімнен төсегімді. Шығыстан көтерілді жайраңдап күн, сайратып алуан құсын сайран бақтың. Әппақтан қане менің еркімді бер, ақынмын жыршы құсқа айнан бақпа. Жасырып санмыңдаған гүлің көктің, шығыстан көтерілді гүлім деп күн. Аспанның алтын көзі биіктей бер, мен гүл боп кірпігіне ілінбекті. Ей асқаршың! Сұлу да сұлу, күн сұлу дерсің, әлемге төккен нұр сұлу көргін. Күлікте тұрып тірлікті жалмап, тарттырған талай үлгінің берді. Бұлтқа да сені ел басқарта алмай, тірлікке тұрған бас қалқа қандай. Сәулесін таңның алдымен сүйген, болар ма ейшің аспасан қолдай. Асқарсың шуақ, несібен тұңғыш, бойыңда жатыр біз білмес мың күш. Қойныңда шалқып сайгүлік мінген, ертеңін білмес пендемін күлгіш. Асқаршың деген сөз беді жалған, алысқа қарап көз беді талған. Күн нұрым менен сүйсеңде бұрын, маңдайың неге көк мұз боп қалған. Дейсің бе өмір шаш шайып күлсін, толқынды төте ақ қайық тілсін. Тойымсыз тірлік кеудеңе ұйып, бір шындық үшін қасқайып тұрсын. Қадірлі тыңдаушы, бағдарламамыздың өлең өрмейдарынан Тілеуқан Затыбайұлының өлеңдерін тыңдадыңыздар. Алтын арқа байдарының соңғы минуттардағы кезегінде тыңдайтындарыңыз Аққу мен Гүлназдың шырқауындағы «Махаббат Вәлисі» атты ән.
Махаббат күн атқан, бақытым менің таппас күн келіп, махаббат күн атқан. бақытым менің таппас күн тең махаббат қонаққа сағыныш пен күтемін әрбір таңды жақсы үмітпен арнаймын толқын әнді
бақытымдай жалт еткен жанарыңнан ұшқын түсті жаныма өшпес мәңгі
жаным деп маған үн қатқан жүрекпен сүйіп ұнатқан бақытым менің таппас күн тең махаббат күн атқан бақытым менің таппас күн тең махаббат күн атқан сүйіп аңсаған ардағыңмы өзің едің жұлдызы арманымның
көгершіндей ұялады көңіліме жүрегімде табысқан жан жарың
деп маған үн қатқан жүрекпен сүйіп ұнатқан бақытым менің таппас күн тең махаббат күн атқан бақытым менің таппас күн тең махаббат күн атқан бақытым менің таппас күн тең махаббат күн атқан бақытым менің таппас күн тең махаббат күн
социалистік әдебиет көркемөнердің кілең жауһарын тыңдауларыңызға ұсынатын дәуір жыры бағдарламасына ықылас қойғандарыңызға рахмет. Сөз өнерінің тіпті де керемет туындыларын тыңдауға ынтықсаңыздар, әр күні жарым сағат уақытпен әуе толқынында көтерілетін бағдарламамызды қалт жібермей тыңдаңыздар. Берлин уақыты әр күні Бейжің уақыты бойынша сағат 12:30-дан 13:00-ге дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы, әуе толқынына әзірлеген Ғалым Мешелұлы, дыбыс қалған және әуемен әрлеген Әдембек Толқынұлы, жауапты редактор Шынар Ғалымқызы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Ақ Қайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Ақ Қайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ой-түрткі айдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын, түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлармен жүздеседі. Ары қарай сіздермен бірге